เรื่องราวของลุ่มน้ำกว้างใหญ่กับผู้คนหัวใจกว้างขวางร่วมถากถางเส้นทางสร้างความรักในและสาบเรา
การทำประมงเป็นหนึ่งในอาชีพเก่าแก่ของคนในหลายพื้นที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สืบทอดผ่านสายเลือดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนยาวนานหลายชั่วอายุคนไม่ว่าคนนครคนพัทลุงหรือคนสงขลาต่างก็ได้ใช้สอยประโยชน์จากสัตว์น้ำของลุ่มทะเลสาบแห่งนี
้เราก็คือให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมดก็ตั้งแต่นครลงมาแต่ว่าเวลาเราศึกษาจริงเราก็จะเลือกพื้นที่เด่นๆเริ่มตั้งแต่พื้นที่พรุไล่ลงมาซึ่งพรุนี่จริงๆแล้วเราก็จะไปเน้นที่พรุขุนเคร็งซึ่งจะคาบเกี่ยวระหว่างอำเภอชะอวดของนครศรีธรรมราชแล้วก็อำเภอควนขนุนของจังหวัดพัทลุงแล้วก็ลงมาก็ทะเลน้อยแล้วก็มาทะเลหลวงส่วนของทะเลสาบเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลตั้งแต่ทะเลสาบตอนบนไล่ลงมาถึงตอนกลางก็มาถึงทะเลสาบตอนล่างแต่ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะจะอยู่ที่ทะเลสาบตอนล่างเพราะตอนล่างเนี่ยการประมงเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากอยู่ตลอด
สิ่งที่นักวิจัยอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาแวมะแสจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมอ.ได้ศึกษาบ่งบอกชัดถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยเหล่าสัตว์น้ำของทะเลสาบสงขลาที่เคยมีเผื่อแผ่ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแต่ทว่าเมื่อถึงทุกวันนี้สถานการณ์บางอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ตัวทะเลสาบเองนี่มันก็มีคำถามที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักว่ามันจับขนาดนี้แล้วทำไมปลายังเหลืออยู่เพราะเราก็มีการปล่อยปลาทุกปีนะฮะมีการปล่อยสัตว์น้ำนี่ล่าสุดในเมื่อปี46เนี่ยปล่อยลงไปถึง33ล้านตัวเกือบ34ล้านตัวนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งเสียเยอะนะฮะแต่ว่าก็กุ้งกุลาดำถึง30ล้านนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาสารพัดทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้โดยภาพรวมเนี่ยมันยังหาปลาได้แต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติบางพื้นที่นี่อาจจะเรียกได้ว่าเกือบจะหากินไม่ได้เลย
แม้ว่ากุ้งหอยปูปลาในทะเลสาบจะสามารถแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานเพิ่มขึ้นได้แต่หากการเพิ่มนั้นไม่เร็วพอที่จะสนองความต้องการอย่างมหาศาลโดยไม่คำนึงถึงวันหน้าวันหนึ่งอาจไม่เหลืออะไรให้จับแล้วอาชีพชาวประมงก็อาจเหลืออยู่เพียงความทรงจำ
ร่วมสร้างความรักในทะเลสาบโดยโครงการสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา